Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning Dubaydagi bosh konsulxonasi shu davlatda istiqomat qilayotgan faol vatandoshlar amirlikdagi ayollar va bolalarga yordam ko'rsatish markazi xayriya tashkiloti hamda milliy aviakompaniya hamkorligida 3 nafar qarovsiz qolgan voyaga yetmagan O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytardi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2022 yilning aprel oyidan Dubay politsiya qo'mondonligi huzuridagi hibsxonada saqlanayotgan O'zbekiston fuqarosi DS qarovsiz qolgan 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari bosh konsulxona ishtirokida uy-joy, oziq-ovqat va boshqa kerakli narsalar bilan ta'minlab kelingan. Vakolatxona tomonidan Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi va mahalliy politsiya vakillari bilan olib borilgan muzokaralar natijasida DS va uning 3 nafar farzandlari o'rtasida onalikni belgilash bo'yicha DNK tekshiruvlari qayd etilib, natijada O'zbekiston fuqarosining 3 bola biologik onasi ekani aniqlangan. Ayolning farzandlariga mahalliy idoralar tomonidan tug'ilganlik haqida guvohnomalar rasmiylashtirilib, vatanga qaytish guvohnomasi asosida ular Dubay Toshkent aviaqatnovi bilan O'zbekistonga kuzatib qo'yildi, deyilgan xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Interpolning Toshkent va Abu Dabidagi milliy markaziy byurolarining hamkorligidagi harakatlari natijasida xalqaro qidiruvda bo'lgan jinoyatchi ayol qo'lga olingan edi. Bundan tashqari xotin-qizlarni xorijiy valyutada baholab, turli mijozlarga intim xizmatlar ko'rsatish uchun sharoit yaratib bergan hamda ularni Rossiya Federatsiyasining Qozon, Birlashgan Amirliklarning Dubay shaharlariga olib borib, tazyiq va zo'ravonlik ostida ularni majburan shahvoniy ekspluatatsiya qilib kelgan guruhlar aniqlangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.